Prege. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро и здравейте, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, отново сме заедно в ефира на Радио Пловдив с поредното традиционно нормално издание. Традиционно нормално ще си започнем и днес с едно разбуждане. Защото, макар и да е клише, абсолютно е вярно. Будни хора трябват нам. Напоследък от всевъзможни разни, като почнете от политически формати, то до забавни формати, се вижда колко не са будни. Българите правят се на будни, разбира се, но доста нещо в яснотата на познанието им липсва. Нашето предаване подсигурява през света на литературата и книгите достъп до или отред, поне ориентация до подобен така по-дълбок тип познание. Така, традиционно. И традиционно какво е на първо място? На първо място е разбуждането, което Мария Дамова прави с първото музикално парче. Ето така.
Преге! Напълно непознат.
В шесте нови заглавия, които ще ви представя днес, ще така се прокрадне и една издателска практика, за която ще стане дума, така че да може и да се ориентирате по-добре, но започвам с класиката. Значи на български излиза едно томче на Гидю Мопасан. Озаглавено е По вода, точка, това е едното заглавие, Френски истории. Явно той е сборник, защото По вода е една много интересна книга. Това е пътепис на Мопасан, който е бил изключителен, как да кажа, изключителен фен на гребането, на пътуването с лодки, така нататък. Самата книга някой наричат роман, тя е издавана в България още 1902 година е първото издание, но така или иначе, дали е роман или не, това няма значение, или не, така сме размили това понятие. Въпросът е, че това е изключително майсторският стил на един човек, който наблюдава не само света и разкрива взаимовръзките между психиката, човешката и обстоятелствата, в които съществуват нещата. Френски истории са разкази, така че Мопасан, който тук се появява на българския пазар, има обаче една вълна на добро присъствие и тази книга е поредната част от тази вълна, което е много хубаво, защото е много хубав автор, е така положително. Значи Гидю Мопасан, По вода и Френски истории в един том, 253 страници на приличната цена за подобен тип издание. Изданието е на издателска къща Паритет. Втората книга съдържа две пиеси на Бърнард Шоу. Бърнард Шоу също така към него се появи интерес последните 2-3 години. Той много дълго липсваше на българския книжен пазар. Изключително остроумен автор. Да оставим на страна вече проблемите, които засяга и как ги разработва. Миналата година излезе едно хубаво томче с прослободата му пиеса Пигмалион и с 6 разказа вътре в него. И сега Изток-Запад ни радва с две пиеси в един том. Едната се казва Човек и свръхчовек. Тя обработва мотива Дон Жуан. А другата, Дилемата на доктора. Ще видите много как да се разбере, че тази проблематика с това морала в медицинската професия и другите обстоятелства около нея, тя е вечна и за модерните времена имам предвид. И това е предмета и на тази пиеса. Та двете пиеси в един том издава издателство Изток-Запад. 336 страници е този том, на малко по-висока, но приличната цена. Така че Бърнард Шоу, Човек и свръхчовек и Дилемата на доктора в Изток-Запад. Третата книга е много интересна на един много лауреат Патрик Модиано. Симпатично мастило, се казва. Симпатично мастило. Тя е не много голяма история. Един начеваш писател, който се казва Жан Айбен, постъпва в полицията, започва да разследва едно така старо дело, напуска, разбира се, там. Но това го отвежда в 30 годишно разследване около фигурата на една мистериозна жена, Ноел Люфевър, като всъщност изключителният Модиано, който много майсторски вплита в така дълбоко психологичния си разказ, много интересни обрати, впрочем, проблематиката за идентичността, за паметта, за забравата, изключително важни неща. Не, майсторе, тук няма какво да се мисли по въпроса. 125 страници е този много приличен роман на прилична цена. Изданието е на Колибри. И един роман пътипис на Жак Полен. Жак Полен е канадски автор, но доколкото знам, последните години живее в Париж. Неговият роман и пътипис Volkswagen Blues, който беше изключително нашумял около 2004-2005 година, така той за Канада има култов характер. Това е много интересен, защото под формата на едно издирване, един брат търси брат си, се тръгва едно пътуване от Северна Канада, докато стигне чак до Калифорния, където се попада дори в Бит квартала, то що ме с Volkswagen, ясно, Volkswagen е колата на Бит поколението. Така че ще се стигне чак до Норт Бич, това е квартала на битниците в Сан-Франциско. И така, интересно, както виждате, пътеписа под формата на, нека го наричем роман, защото аз имам по-особено отношение към така, нормите на този жанр, но се налагат, да, то винаги е много интересен. Изданието на тази книга е в издателска къща Прозорец, 248 страници, на много прилична цена. Сега, ето тук един момент, който е любопитен. Александър Ципкин. Александър Ципкин е руски автор, когато сравняват с Зощенко, когато слагат в най-така добрата, хумористична и сатирична традиция на руската литература. Млад автор е, относително млад. И сега, на български сега в момента Колибри издава Идеалният че и нови безпринципни истории. Но, само като сравните онова, което е като реклама на издателството, и ще видите, че то напълно съвпада с една друга книга, която издава на 2019 година и се казва тогава, се казваше Жена на неопределена възраст. Окей, няма лошо. Жена на неопределена възраст е изчерпана моментално, интересът е много голям. Очевидно тук става въпрос за едно преиздаване, само че не като второ издание, а като сборник с друг тип заглавие, с малко разместване с тези неща. Така, издателска практика, така че човек, ако следи, примерно, Ципкин, ще каже, втора книга? Не, проверете. Наистина има защо да се провери. Но, че книгата е хубава, че разказите са изключително така и емоционални, и забавни, има на какво да се посмееш, това е така. Александър Ципкин, Идеалният че и нови безпринципни истории. 238 страници на много прилична цена. Както ви казах, изданието е на Колибри. И последната книга днес е на Джефри Арчър. Джефри Арчър е много популярен автор. Той е доста известен политик. Той е бил заместник-председател на консервативната партия в Камерата на лордовете и така нататък. Но той пише интересни романи, има най-различни проекти. Впрочем, на български до този момент има издадени поне 25-6 заглавия. Мисля, че може и повече. Активни на пазара са 12, но ето, появява се едно ново, пак Бард го издава. Това е един криминален роман, само през трупа ми, 320 страници, на прилична цена, пак, както казах, Бард го издава. И тук сега една двойка, това е обичайно, главен инспектор Уилям Уорик, и така, агента под прикритие Рос Хоган влизат по следите на убийство на един много богат човек. Той става в Швейцария, след това разни кораби, семейства, богати се карат и така нататък. Започва едно движение по света. Арчър пише много брилянтно и обратите му са така много невероятни, така че е увлекателен като сюжет. Джефри Арчър, само през трупа ми, едно издание на издателска къща Барт. Така, това бяха 6-те заглавия на новите книги. Сега нека послушаме малко музика и после да се отправим към матрицата.
Матрицата.
Ето ви вече в матрицата. Бързам, че днес е голяма. Започвам с днешната дата, 5 февруари. На 5 февруари 1848 година е роден Шурис Карл Юисманс. Това е един от най-големите декадентски автори на френската литература от края на 19 век. Една негова книга е вплетена и в романа на Оскар Уайлд, Дориан Грей, и тази книга се казва Наопаки. Наопаки много дълго липсваше на българския книжен пазар, благодарение на издателска къща Персей. Я получихме 2014 година, изчерпа се, разбира се, моментално. И край. Юисманс продължава да остава непознат, но имайте предвид, че той в края на 19 век е бил толкова силно влиятелен, особено ето с този роман, че това е така световна литература, която оказва, създава посоки на развитие на литературата, тъй че хубаво, че все пак веднъж не виждали на български. Следващото име в тази матрица е на роденият на 5 февруари 1925 година Генчо Стоев. Генчо Стоев, който е и свързан с това, че в Пловдив е писал, създавал е част от творбите си, особено Цената на златото. Уви, за жалост, почва да отсъства здраво от български книжен пазар. Измива очите на издателите Рива с едно издание от 2019 година в едно томче с Цената на златото, Завръщане и досиетата. Един друг много скандален автор, Уилям Бъроуз. Той е роден на 5 февруари 1924 година, част от бит поколението, ама от бруталното писане. За жалост, всичко от него е абсолютно изчерпано. Голият обяд, фама за последно, го произведе 2015 година, но провокациите на Бъроуз са такива, че той моментално бива изкупуван и край. Няма го на пазара. 6 февруари. На 6 февруари 1886 година е роден Людмил Стоянов. Людмил Стоянов е една много важна фигура в българската литература. Той започва като модернист, след това минава на леви позиции, а пък след 1944 година той да се каже едно лице, в което е съсредоточена почти цялата литературна власт в България. Малко след това, може би някъде към 50-те, той охладнява към властта. Изключително интересна фигура. Но от и за него няма нищо. А той е възлова фигура. Това е недопустимо. На 6 февруари 1951 година е роден един много голям забравен български разказвач, Атанас Липчев. Атанас Липчев е изключителен майстор в прозата. Царство му небесно, затова и изданията негови спряха 2010 година. Ако човек така се опита да потърси, може би, аз лично много ви препоръчвам да прочетете романа Кръцими. Той описва нашия живот, нашето ежедневие с описвама, с анализ, с голяма дълбочина. Да оставим страна, че той написа и първия така истински художествен роман за събитията около това как Държавна сигурност карва хората в Белене, как ги унищожава. Има една прекрасна прекрасна екзистенциална повест Фустанела. Фабер и Женет 45 са го издавали, но мисля, че вече само по книжарниците. Така, 7 февруари. На 7 февруари 1478 година се ражда Томас Мор. Създателят на утопията е напълно непознат на българския книжен пазар. Затова пък Чарлз Дикенс, също е англичанин, роден също на 7 февруари, само че 1812 година, особено с коледна песен, си извоюва някакъв тип право, защото то няма авторски права. Всяка година по Коледа да бъде преиздавана, последното беше Хиликон, 21-ва година, но има и друг интерес, не само към коледна песен, примерно Изток-Запад издаде Големите надежди 2014 година и някои особени жанрови неща, примерно един много хубав пътипис за Лондон, труд 2015 година го издаде, един криминален роман, но недовършен, Загадката на Едуин Друд, Милениум 2019, Дикенс има интерес към него. Нулев интерес към Синклер Луис, роден на 7 февруари 1885 година, Нобелов лауреат за 1930, нулев, нищо. 8 февруари. На 8 февруари 1828 година се ражда Жул Верн. Жул Верн, този автор на изключителни приключенски четива, с който са израсли поколения българи, младите вече като че ли малко повече се интересуват от електронни игри, така, беше позаправен, нямаше го на българския книжен пазар. Изток-Запад издаде Капитан Немо, класика, 2015 година и след това пак замълчаване. И един роман излезе миналата година, Хубавият Жълт Дунав, там има и българска следа, българска история, Изток-Запад го издаде, така че присъства Жул Верн. Иначе, Джон Гришъм, който е роден на 8 февруари 1955 година, е трайно на българския книжен пазар. Издава нещо, моментално се превежда, има го. Т.е. всяка година поне по един роман стои на пазара. Последните години Ветровенът камино 2019, Време за милост 2020, Списъкът на средята 2021. Да, неговите особени трилъри, защото трилърното начало в тези иначе книги около 300-350 страници, 50-60 страници, другото са описания, атмосфери, едно друго, но интересен е увлекателен за четене. 9 февруари. На 9 февруари 1931 година се ражда Томас Бернхард. Томас Бернхард е наистина ужасното дете на австрийската литература, изключително дълбок автор, изключително непримирим автор, изключително критичен автор, при това с едни много големи амплитуди на художественото осъществяване, от почти документална проза до така много добра метафорична дълбока проза. Интерес към него последните години в България има. Рива издаде пиесите му, Атлантис Кайл издава отделни романи, Блек Фламинго издава някои неща. Поне за последно, 21-ва година, Атлантис Кайл издаде Върницата, а Блек Фламинго издаде автобиографични повести, Причината и Един намек. Дълбок, хубав автор. Иначе със същата дата свързваме и рождението на Джон Максуел Куци, който взе Нобеловата награда 2003 година, 1940 година е роден. Така, този южноафрикански автор, впрочем доста дълбок, имаше някакъв интерес към него около 2008-2010 година. Излезоха в Колибри, след това Женет преиздаде В очакване на варварите, т.е. тя поне два пъти излизала и край, след това го забравихме и тук беше. Част от Матрицата на 8 февруари 1990 година излиза първи брой на вестник Демокрация. Това беше, как да кажа, медията на прехода на новото време. Има тук писани разни неща, но нека минем към последната дата. 10 февруари. На 10 февруари 1890 година е роден Борис Пастернак. Така, той поет, романист, голям автор, получава Нобеловата награда за 1958 година, ясно, Съветския съюз пречи на всичкото това. А за него има доста интересни книги, биографии на Анри Труея, примерно. Но тя излезе 2007, след това на Дмитрий Биков, 2009. Изчерпани са, впрочем. От него това е хубаво, че Доктор Живаго се издава и преиздава, но и поезията му в превод на Кирил Кадийски, издателство Захари Стоянов и я пусна на едно там стихотворение 2006 година, които се допечатват. Малко е това за автор като Пастернак, но все пак, деца каза, отсрамваме се. И последното име в днешната матрица, той е на Бертолд Брехт, изключителна фигура. Той е роден на 10 февраля 1898 година. Абсолютно изключителен майстор, да може от всякъде всичко, примерно. Да, понеже има леви комунистически убеждения, Съветския съюз го подкрепя. Китай го подкрепя. Да, но понеже изключително иновативен, изключително голям майстор, Запада го подкрепя. Той целият свят го подкрепя. И по едно време той има такава популярност, изключителна популярност, където трудно може някой, който стои само от една страна на барикадата, да я постигне. Още повече, че той в областта на драмата и на театъра развива и своя театрална система, което оказва тотално влияние върху европейският и световният театър. И той е автор, предимно известен като драматург, но е автор на поезия, на прозаични текстове, на много есета теоретично, той има есета и върху криминалния роман. Сега, ранния Брехт, 4 пиеси Рива ги издаде преди 12-ти на години. Едноактни пиеси, уроци, голямата хубава пиеса Страх и мизерия в Третия райк, Блек Фламинго. Но всичко това е преди 10-ти на години. Ако има нещо по-новичко, то е Към потомците, 4 пиеси, които Женет 45 издаде 2018 година. Та така, това е матрицата за следващата седмица. Виждате, голяма, тежка, но, както се казва, има и нещица, които все пак може да намерим на пазара.
Европейски литературен канон.
В рубриката за Европейски литературен канон днес ще довършим тази велика поредица от романисти от началото на 20 век, така от първата му половина, които определят така всички тенденции в европейския роман, след това вече за 20 век, 21 век до днешно време. Днес ще стане въпрос за един австрийски автор. Той се нарича Роберт Музил. Роден е 1880 година в Клагенфурт, в Австрия. Тогава е била Австро-Унгария. И почива в Женева, т.е. в Швейцария, 1942 година. Неговото голямо произведение, с което е влияе върху световния роман, се нарича Човекът без качества. Общо взето излиза 1931-32 година. Това е наистина много голямата му творба, така, емблематична. Това е като Джойсовия Улис, като Томас Мановия Вълшебна планина и Доктор Фаустус и така нататък. Човека без качества много дълго липсваше на българския книжен пазар и благодарение на Атлантис Кайл и на Любомир Илиев ние получихме един много обемист превод. Той е много голяма книга, около 1500 страници, 2009 година. Така че, така наличен е на пазара. Но, Музил е автор и на пиеси, и на много хубави кратки повести. Примерно Лутанията на възпитаника Тьорлес. Това е една много интересна книга. Мисля, че тя е май първата, която по времето на соца Христо Геданов издаде в превод на непрежелимата Надя Фурнаджиева. По-късно след това и Народна култура се намеси с Три жени. Благодарение пък на Владко Мордаров излезоха пиеси Фантазьорите, Пигмалион 2003 година най-напред. След това Рива 2009 година издаде една така голяма голям Том с пиеси, една много интересна и важна книга. Безпомощната Европа. Да, тя изразява всъщност онова състояние, в което изпада Европа, така, и което води към Втората световна война. А това са есетата на Робърт Музил, издадени са от Международното дружество Елиас Канети в Русе 2013 година на български. Тоест, бихме могли да кажем, че ето, така присъства в поне, както се казва, може да бъде намерен в различните библиотеки. Защо се мести в Швейцария? Ами заради Аншлуса, естествено, емигрира в Швейцария. Книгите му са забранени в Германия по време на фашизма. Иначе самият той е завършил машиностроене в Штутгарт. Дори става асистент, инженерна специалност. Но по принцип винаги се интересувал, изучава философия, логика, слушал е лекции на много големи, като Вилхелм Дилтай, Георг Зимел, Ерсмах му оказал силно влияние. Типичното в поетиката на Робърт Музил е изобразяването на безисходицата, която усеща в 30-те години вече на 20 век интелектуалният тип разум. Интелектуалецът, който схваща, че света започва да се дехуманизира, търси някакви нови различни форми, за това и човекът без качества. Човекът без качества, освен всичко останало, представлява една огромна панорама на нещо изключително важно. Разпадането на Австро-Унгарската империя, защото Австро-Унгарската империя всъщност се представлявала едно образование държавно на това, което наричаме Централна Европа. Разпадът на такива огромни вековни структури променя естеството изобщо на живеенето. А когато това нещо минава през погледа на интелектуалеца и както е специално при Робърт Музил, от анализа се отива към гротеска, отива се към иронични така забележки или цялостни иронични построения като конструкция, то това наистина вече е един много особен роман. Както ви казах, той е и много, много обемист. В днешно време и самият град Виена е основал награда на неговото име. Той самият е печелил големите награди — Хайнрих фон Клайс, Герхард Хауптман. Една изключителна фигура на световен литератор от австрийски происход, която ние дълго време не познавахме. Аз мисля, че и сега я познават само специалистите, и затова и трудно я нареждаме така до имената на Джойс, на Прус, на Томас Ман, но там е мястото им. Ами, това беше част от Европейския литературен канон, свързан с фигурата на Робърт Музил. Следващия път ще продължим нататък. Преге!
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Борис Пастернак — „Да си прочут не е красиво“, в превод на Кирил Кадийски. Да си прочут не е красиво. Не ще те възвиси това. Не дей в архива предвидливо да трупаш всяка чернова. Творецът е да се раздава, а не за слава да лъмти. Позорно е с пазарска врява да бъдеш превъзнасен ти. Живей така, без самозванство, та сам да чуеш как с любов през необгледното пространство ти праща бъдещето зов. В съдбата празноти оставяй, а не по белите листа. И там дебело подчертавай главите, важните места. И потопи се в неизвестност, и стъпките си заличи. Тъй скрива се в мъглява местност и вече нищо не личи. След тебе утре всяка педя усърдно ще изследва там. Но не сполука от победа, не дей да различаваш сам. И тъй компромиси да няма. Не се отказвай от целта. И пак живей. Живей и само. Живей и само до смъртта.
Преге!
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така стигаме до последните минути на днешното издание, едно традиционно, нормално издание на предаването Преге. Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме хубави, уютни, приятни почивни дни. И ви казваме, подсказваме. Винаги е хубаво, когато човек е с книга в ръка. Дори навън да има сняг, дори навън да е мрачно, дори навън да има някакви такива провокации. Уюта и пренасенето в световете на фантазията, което, за което ни помагат точно книгите, е едно, как да кажа, много пълноценно и успокояващо преживяване. Преживейте го! А ние ви обещаваме, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.